Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Fremskrittspartiets regeringsexit i fjor ser stadig mer idiotisk ut.
Och AP sliter faktiskt nästan lika mycket i Oslo som i distrikten.
Detta är den politiska situationen med Eva Grinde och Fridtjof Jacobsen.
Ja, det er jo tungt å være Arbeiderpartiet for siden.
Ja, det er en dyster politisk situasjon for noen partier nå, Eva. Du har sett på snittet av målinger for januar.
Ja.
Vi har hentet de tallene fra Poll & Pulse, en side som setter sammen alle målinger og ser på bakgrunnstall og lager et snitt.
Veldig gøy side. Ja. For alle nerder, der er det utrolig mye morsom informasjon.
Ikke noe, ja. Og hva er det du leser ut av? For det første, hva er situasjonen på meningsmålingene?
Nei, altså, Arbeiderpartiet bekrefter jo sine bunnmålinger. Altså, et snitt av målingene i januar viser at de er så vidt bikker 20%. Så det betyr jo at dette ikke er noe blaff eller enkeltmålinger, men faktisk en ganske steady situasjon. Ja, hvis jeg skal ta hele bildet, så er det jo også ganske slående hvordan Erna fortsatt er stjerna. Altså, det virker som koronakritikk og opposisjon preller av på henne foreløpig. De har jo hatt problemer rett til jul med liksom treg vaksinestrategi, hele nedstengningen av Follo, vinmonopolet stenger, nei det åpner, og så videre. Altså, det har jo vært masse. Men det ser ut som hun holder stand, rett og slett.
Mm-hmm.
FRP sliter jo, det skal vi tilbake til etterpå. Men når det gjelder Arbeiderpartiet, så er det vel egentlig sånn at vi kan si at by og land fortsatt går hand i hand, men på en litt negativ måte.
En negativ by og land hand i hand
måte? Ja, altså det er liksom ikke bare land som drar dem ned, men også by nå. Sånn at Aftenposten hadde en veldig interessant artikkel tidlig i uka, der de gikk på bakgrunnstallene for de tre siste månedene. Og der har de studert og analysert nøyere hvilke velgere det er som faktisk har gått fra Arbeiderpartiet.
Ja, den var interessant, for da hadde de tatt tre måneder da de begynte med byrået Norstat for å gjøre målinger, som jeg tror var i fjor vår, sa de, og så hadde de da et snitt av de. Og så hadde de målt utviklingen med hva har skjedd siden våren 2019, mener jeg. Det var vel da omtrent. Og fram til nå, januar 2021. Altså, hva har skjedd med Arbeiderpartiet? Mm. Og så hadde de delt opp det på Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Agder-Telemark og Oslo var en ting, og Østlandet som da er resten, som blant annet både er Innlandskommunen og Vestfold, Østfold og Viken, eller Viken som det heter nå. Og jeg fikk litt sånn, når jeg så på de grafene, så ble jeg sånn, dette var jo veldig annerledes enn det som er på en måte bildet som er skapt.
Ja, i hvert fall så er det helt påfallende hvor mye de sliter i hovedstaden. Altså der går tallene tilbake nesten like mye som i det de kategori bygd, og kategori småsteder med under 50 000 innbyggere. Sånn at det er store problemer også i hovedstaden, så nå, de følger hverandre der altså, både land og by.
Det var jo det oppsiktsvekkende, synes jeg, det at de hadde falt 5 prosentpoeng i Oslo, sammenlignet med våren 2019, omtrent. Mm. Mens det for eksempel i Midt-Norge hadde de gått litt fram, altså Trøndelag da, gått litt fram, målt mot 2019. I Nord-Norge lå det relativt stabilt. På Østlandet, som det heter, der hadde det også gått ganske kraftig tilbake. Altså,
det ser ut som de lange trendene, ikke sant, i Nord-Norge og Midt-Norge, de er sånn sakte men sikkert nedover, men så har du i det aller siste så har det stått stille der og gått nedover også i Oslo.
Ja, de har liksom truffet bånd, for eksempel i Nord-Norge.
Ja,
der har velgerne allerede på en måte gått over, så det har ikke skjedd så mye der de siste halvannet året, da, hvis vi skal tro Aftenposten. mens det som har skjedd de siste årene, som på en måte har sendt partiet fra midt på 20-tallet, som ganske dårlig, og nå ned mot under 20 på en del målinger, og så vidt over 20 i snitt, det at de taper velgere nå i et rasende tempo i for eksempel Oslo og de tett befolkede stedene på Østlandet.
Ja, særlig Oslo. Ja, og det, faktisk, det skiller
ja, og da jo en dobbelt skvis. Mm. Altså, da har du en ny nettur, og vi vet jo at velgere i Oslo som tradisjonelt har vært på Arbeiderpartiet, jo mange unge, kanskje mer på en måte progressive, i hvert fall pleide å ha ganske godt grep om unge velgere i byene. Som er under utdanning eller som er ganske høyt utdannet. Men de har jo, jo opptatt av litt andre ting enn de i distriktene.
Men det de også ser da, ut fra de tallene, det at velgegruppene 45 og over, som også har vært en sterk Arbeiderparti-velgegruppe de siste årene, der faller det også fra, uten at det kommer unge til. Det samme gjelder kvinner, som jo har altså 30% av alle kvinner pleide å stemme Arbeiderpartiet. Fra med 1990-tallet så gikk den gruppen opp, og man har jo tolket det ut at det handler om at de har en stor velgebase i offentlig sektor, ikke sant? Men nå mister de damene også, uten at det kommer flere menn til. Så det er mange ting de må diskutere på strategirommet i Arbeiderpartiet fremover.
Ja, og det tror jeg, altså det som interessant jo at partier, denne typen på en måte litt mer teknisk eller detaljert velgeranalyse, hvor man brekker det opp på både geografi og demografi, det gjøres jo veldig mye i partiene, og denne innsikten på en måte i velgebevegelse, hvor det vi taper, hvem det vi taper, og så videre, den ganske høy. Dette, altså, de har folk som analyserer dette internt. Høyre har det, og det jo en av de tingene som Høyre blant annet har hjulpet Venstre mye med i valgkamper, nettopp å gi dem det riktige faktagrunnlaget for hvor skal de sette inn støtet for å hente velgere, hvor har de potensial. Ikke sant? For det kan du faktisk, hvis du har gode nok data, så kan du faktisk på en måte regne eller analysere deg frem til hvor du må sette inn støtte.
Så ikke hvordan det har hjulpet Venstre så alt for mye da.
Men... Jo, Venstre har jo kommet over sperregrensene ja, i de to siste valgene, og det har vært helt åpent okay. at de har fått mye analysehjelp der. Men det går dårlig nå, men det er kanskje en av grunnene til at Venstre er så rolig, at de vet at når valgkampen kommer, så vet vi hvor vi skal sette inn støtte. Ja. Og jeg er litt spent på hvordan alle partier driver med dette, Senterpartiet driver også garantert med dette, selv om de aldri vil si det, for at de tar jo alt på hæren, liksom den offentlige historien her nå, men jeg litt spent på, basert på dette, hva blir svaret fra Arbeiderpartiet? Mm. Altså når de nå skal prøve, skal de, for at de er jo en slags dobbeltskvis, skal de liksom gå enda mer i, hva skal man si, Senterpartiet litt sånn reaksjonær retning, altså ikke være så veldig progressiv på klima, nå i forbindelse med klimameldingen for eksempel, være litt sånn forsiktig med hvor hard man i klypa på klimameldingen og sånn, som Senterpartiet har sendt signaler om at de kanskje kommer til ende på, eller skal man gi mer gass for å prøve å fange opp igjen en del yngre eller mer kan si, progressive eller radikale velgere i Oslo?
Ja, jeg tror det det de sitter og klør seg litt i huet på nå. Ja. Altså. Og så tenker jeg enda en ting som, de definerer jo grunnfjellet ikke sant, til Arbeiderpartiet, der LO tradisjonelt har vært en del, ikke sant? Og så hadde du fagforbundet, LOs nest største forbund og det største private fagforbundet i Norge, som gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og der viste det seg at Senterpartiet var størst.
Ja, var det fellesforbundet eller fagforbundet? Var det?
Det var fellesforbundet.
Ja, ikke sant? Ja, industrien
ja.
Liksom.
Ja, industrien. Ja. Ja. Sånn at, og da det magasinet som da hadde gjennomført dette prøvde å publisere det, så ble det stoppet. For det var ikke noe særlig greit, og han, lederen av fellesforbundet, Jørn Eggum, har jo på en måte karakterisert Senterpartiet som bondepartiet, og sa noe sånt i en uttalelse som at våre medlemmer kommer til å skjønne at det ikke akkurat bondepartiet som tar vare på våre medlemmers interesser. Og det jo, ikke sant, da det jo litt desperat, fordi at Senterpartiet ikke bondepartiet lenger, på en måte. Det i hvert fall da tror jeg du undervurderer kraften til Senterpartiet, hvis du prøver å dytte det inn i en sånn der historisk liten boks der.
Ja, Eggum sa jo til Dagens Næringsliv i et intervju før jul at Senterpartiet var kanskje blitt arbeidsfolksparti, og at det var litt bedre enn han skjønte at hans medlemmer ville stemme på de, så han har litt å gjøre opp for nå, da, tydeligvis, i det greiene der.
Ja, der hoppet han kanskje rett over i den andre grøften.
Ja, det er ikke så lett. Her er jo en tenker jeg da at Arbeiderpartiet må gjøre en ganske krevende avveining nå, fordi at det der å liksom favne alle og komme opp over 30%, som Kjersti Stenseng sa, liksom, så berømt at det kunne ikke være under det, og så videre.
Jeg tror de kommer til å slutte med å si de der tallene.
Det er ferdig, ikke sant? Ja, det er ferdig. Og da må de på en måte velge, ikke sant, hvis de nå sitter hele tiden og filer, hvordan kan vi lage en sånn catch all, at vi liksom er for alle og tilbake til gammel stort, vi fanger alle og sånn. Kanskje de på et eller annet tidspunkt sier at hvis vi skal komme oss fra den sumpen rundt 20, hvor vi er redde for om vi kommer over under 20, og i hvert fall opp på 24-25, sånn at vi blir større enn Senterpartiet i hvert fall, sånn at vi er størst i en eventuell ny regjering, så må vi, skal vi velge å gå opp og vinne tilbake de vi nå har tapt i byene, må måtte ta partiet i mer progressiv retning, så må vi heller finne oss i da, at alle de som vil kjøre dieselbil og på en måte er mer reaksjonære, at de faktisk har gått over til Senterpartiet. Det er ikke så farlig, fordi vi er på samme lag uansett, så tar de dem, og så tar vi de i byene, og sammen så blir vi da veldig store. Eller skal de fortsette å drømme om en sånn catch-all da? Ja. Nei, men det så tror dette, ja, men dette et valg de må gjøre, ja. Ikke sant? Hvis ikke de gjør det, så ser jo det de holder på med nå, det virker jo ikke. Så det veldig, jeg tror på et eller annet tidspunkt så vil det tvinge seg frem.
De lekker jo i begge ender. Altså, de har ikke hverken, altså de som er for klima og progressiv politikk, de går til venstre, og en hel hev går til Senterpartiet. Så det er...
Ja, det er krevende. Men de kan trøste seg med det som vi skal snakke om nå etter reklamepausen.
Yes.
Fordi i skyggen av Arbeiderpartiet kaster alltid lange, svære skygger over alt som heter norsk politisk journalistikk og debatt, fordi det er jo så interessant. Så er det et annet, hva skal man si, undergangsdrama som utspiller seg, men som man ikke ser så mye til, og det er at Fremskrittspartiet på den samme snittmålingen fra Poll & Polls, som vi nevnte i begynnelsen av programmet, nå har et snitt på under 10% oppslutning.
8 nå?
Ja, jeg tror det var ikke 9,7 eller noe sånt det sto der da.
Ja, ok, det er så mange målinger. Ja. Den snittmålingen var snittmålingen, kanskje nærmere 10, ja.
Mm. Jeg tror det.
Mm.
Det er uansett under 10, altså det er litt som Arbeiderpartiets 20-tall da, eller 30-tall i gamle dager, under 10, det er bare katastrofe.
40-tall er riktig gamle dager.
Ja, den er så gammel, er vi ikke. Men under 10 er katastrofe. Og dette er jo interessant fordi det er omtrent et år siden at FRP gikk ut av det de kalte en grå og kjedelig regjering, altså det som var blitt en firepartiregjering, en flertallsregjering. Og det skulle man gjøre for å kunne liksom slippe fri, for å rendyrke opposisjonsrollen. Det ble hyllet av mange, inklusive kommentatorer, som et veldig lurt grep. Nå kunne man liksom være fri, man kunne gå ut, man kunne markere seg selv. Så kom det et landsstyremøte litt senere, hvor FRP sa vårt mål er nå å øke oppslutning. Vi skal være et opposisjonsparti, og via oppslutning skal vi måles på, sa Siv Jensen. Ikke sant? Det var det man så at det man trodde liksom at friheten til å være i opposisjon og drive opposisjonspolitikk skulle gi oppslutningsøkning. Og nå er da, i hvert fall et år senere, varen levert, som investor Øystein Strøis-Betalen sa da Vålerenga, som han hadde investert i, rykket ned en divisjon, og den er altså 9,6% oppslutning i snitt.
Dette, hva har skjedd?
Nei, de har gått ut av regjering.
En liten virus?
Ja, og så er det kommet et virus. Men det må jo være...
Vi må gi dem det viruset da, det er jo en del av det i hvert fall. Selv om vi har jo andre opposisjonspartier som har vokst som et lite, som en liten rakett i samme periode, så det er ikke noe... garanti for at det ikke går an å vokse selv om regjeringen har vært flink med viruset.
Nei, og det kan hende at det også er litt for enkel forklaring. I hvert fall så går det an å problematisere det, fordi at hvis man skulle fått veldig mye gevinst på koronahåndtering, så ville man jo tro at også Venstre og KrF skulle se en del gevinst.
Ikke sant?
Venstre har hatt statsråder som jeg tror er sånn gjengs oppfatning at både Guri Melby og Iselin Nybø har gjort det ganske bra, de har fått markert seg, de har en ny ledelse. Det har vært relativt gode ting, næringsminister og så videre, men...
De får ikke uttøyning.
Nei, de gjør ikke det.
Det er bare null.
Men FRP i hvert fall gjør ikke det, og så kan man si, er det bare det? Hadde de sittet med finansminister og helseminister og folkehelseminister og justis og alle postene de hadde, så vil de blitt like folkekjære som, som Erna Solberg og, og til og med Bent Høie er vel blitt en slags folkekjær politiker på tampen her.
Men Fridtjof, vi så jo at da de gikk ut av regjering så så vi et byks. Da var det, ikke sant? Da var velgerne glade og nå skal det endelig bli litt mer fart over FRP igjen. Og så har det sikkert vært noe av den effekten at de satt sammen med, altså de et regjeringsstøtteparti, ikke sant? Og så har du denne, denne krisesituasjonen. Men så lurer jeg på hva om ikke denne, om denne opprydningen i Oslo også kan ha hatt en ganske stor betydning her. Fordi det de da gjorde var jo å slå ned på nettopp høyresiden i FRP. Ikke sant? Så det ble jo en sånn slags hva skal vi si, ansvarlig regjeringsmanøver det også, og liksom stoppe disse litt ville elementene. Og det ser man faktisk litt igjen i tallene nå også, at siste måned, eller i det siste, så har lekkasjen til andre partier fra FRP økt veldig, i tillegg til at den går til Senterpartiet.
Ja, til mer sånn periferi, demokraterne, ja, demokraterne
for eksempel, ikke sant? Sånn at de også lekker på en måte big time til Senterpartiet på den ene siden, og til de fløyene, ytterfløyene på den andre.
Og jeg tror på en måte Fremskrittspartiets problem kan minne litt om Arbeiderpartiets problem, ja. Og andres problem, og det at hvis du skal gå ut fra regjering, og de har tross alt sittet i regjering og i et forpliktende borgerlig samarbeid siden 2013, og egentlig også litt før det, for det planene begynte før det, det vil si at de har utviklet en politikk, en arena for å markere sin egenart innenfor et forpliktende samarbeid, og en politikk som var tilpasset det. Og det var de ganske gode på. De fikk ganske store seire, ganske tydelige seire, hadde en veldig klar retning om hva de ville bruke sin politiske kapital på. For eksempel å gjøre gjennom hele regjeringsperioden. Ja, men gjennom hele perioden. Ja. Det ble enklere å eie bil. Du slapp en del sånne rotete avgifter på ting. Man kjempet for drivstoffavgifter. Ikke sant? Det var en del sånne ting som var klassisk litt sånn, hva må si, god liberalistisk politikk. Altså, det ble gjort mye narr av sånn Segway og lakrispiper, men det var litt sånn fåvekk sånn tullball.
Lakrispipene hadde jeg glemt.
Ja. Og så ble det bygget selvfølgelig enormt mye vei da. Men hele politikken, hele på en måte partiets sånn førende og profesjonelle skikt var rettet inn mot det. Og når de plutselig ble fri, så hadde de jo friheten, og de var i opposisjon. Men de har jo ikke hatt noen politikk som tilpasset det. Så får de brukt friheten til å markere seg? Hvor skal de markere seg? Skal de være et på en måte konstruktivt opposisjonsparti som presser regjeringen mer mot høyre i de sakene de har gjort? Man prøvde det litt på budsjettet nå i forhandlingene før jul, men man endte på en måte med å gi folk litt billigere øl og snus. I og for seg greie FRP-seire det, men veldig lite fremoverrettet. Nå ser man at nå kjører man på med en del sånne utspill om innvandring og kulturkrig og sånn for å liksom fyre opp det litt og se om det virker, men det et eller annet med at FRP virker veldig sånn tømt for politikk. Altså de har masse frihet, men de har ikke noe å bruke den til.
Nei, og der har de jo heller da ikke fått hjelp av den situasjonen med tanke på at det har jo vært et mindre rom for alt annet enn det som handler om korona, så noe kan ligge der. Og jeg tenker også at kanskje det et spørsmål om kun kort tid før de tar tak i disse siste tallene som har kommet fram når det gjelder andelen innvandrere som står for smitten i Norge,
ja.
Som jo var opp mot 45% hvis man tok med barn født av mor fra utlandet, var det vel?
Ja, litt sånn stengte grenser, men jeg tror det nesten et dypere problem, og det ikke bare FRP's problem, fordi at hvis FRP ikke kommer seg i bedre form, så har ikke Erna Solberg noen sjanse til å overleve det valget.
Overleve valget? Nei,
hun kan ikke få et borgerlig flertall, nei. Og da det ferdig.
Men ingenting tyder på at hun får et borgerlig flertall nå, nei.
Nei, men, altså, men det har vært innenfor rekkevidde, men hvis FRP på en måte, man kan selvfølgelig godte seg og si, hva var det vi sa? Det gikk dere ut av regjeringen, altså dere skulle liksom prøve å yppe dere så tjukke hudet dere på en måte, ikke sant? Se nå hvordan det gikk. Også internt i FRP er det jo en del som fortsatt himler litt med øynene over at de klarte det kunststykket å gå ut av regjeringen, og særlig når timingen ble som den ble.
Ja.
Men Høyre helt avhengig av at FRP kommer seg opp på i hvert fall 14-15% og får en større gruppe hvis de skal ha noen sjans. Hvis det skjer, og Venstre og KrF kommer over sperregrensen, så det veldig tett res her. Men FRP I denne formen, da det kjørt.
Men det ikke sikkert, det veldig vanskelig å vite, det veldig vanskelig å vite om FRP ville vokst noe særlig I en koronaregjering, da, for å si det sånn. De kunne jo fort ha blitt borte, veldig borte der også. Så jeg vet ikke om det, selv om de hadde kunnet stå I marmorhallen og snakke hver dag sammen med de andre, men jeg vet ikke om det det FRP tjener på. Liksom.
Nei, og det, på, ikke sant, på sikt så kan det, hvis de får tid til å bygge opp en ny på en måte, politikk og en strategi som tilpasset til å være et opposisjonsparti, så kan jo FRP vokse igjen. La oss si at de borgerlige tapevalget, Erna Solberg går av, Høyre litt sånn utslitt etter å ha tappet et valg og vært 8 år I regjering, og på en måte vil jo bli en nedtur, uansett hvor mye vi skal være glad for alt vi fikk. Da kan jo FRP svinge seg opp, for da kan jo de bli tydeligere og skarpere opposisjonsparti enn Høyre, fordi de har bedre forsprang og så videre, og kanskje Høyre må trenge nye folk og ikke sant, bli et ferskere gjeng. Så på sikt så kan det jo være lurt å gjøre det, men det ser jo ikke veldig lurt ut sånn som det var akkurat nå. Det må man si, og særlig ikke når Siv Jensen selv har sagt at en av tingene, målet med å gjøre det, var faktisk å øke oppslutning. Altså, vi skal gi fra oss makt, men vi skal øke oppslutning.
Ja, nei, slik gikk det ikke.
Nei. Interessant. Skal vi runde der? Dette var den politiske situasjonen, slik sett av Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Dette en podcast fra Dagens Næringsliv, og vår produsent, han heter Oskar Bremer. Vi høres igjen neste.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.